ajnabi ah oo fiiskiisa mushin ku jooga inay ay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shumani, kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Alhamisi Januari 16, 2025. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC, na pia unaweza kutupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa ni kwamba zaidi ya watu 27 wameuawa na wengine kutekwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kundi linalodhaniwa ni waasi wa ADF.
Na kwingineko, Israel imechelewesha kura ya baraza la mawaziri kuhusu mpango wa kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka. Je, mchambuzi anasemaje?
Taarifa hii ya kutia matumaini, bado tunasubiri kuona ule utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yanasemwa yatapelekea mateka kuachiwa huru, lakini pia wafungwa wa Kipalestina kuachiwa huru pia.
Hicho ni mojawapo ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza nampisha Sunday Shomari ambaye anakusomea habari za kimataifa.
Shirika la Afya Ulimwenguni WHO lilitoa ombi hii leo Alhamisi kwa ajili ya kupatiwa dola bilioni 1.5 kwa shughuli za dharura mwaka huu, likionya kwamba mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa ya milipuko na ukosefu wa makazi vimetokea kwa pamoja na kupelekea shida ya kiafya isiyotarajiwa. Shirika hilo la Afya la Umoja Mataifa likadiria kuwa majanga ya afya yatawaacha watu milioni 305 wakiwa na shida ya misaada ya haraka ya kibinadamu mwaka huu. WHO inatafuta dola bilioni 1.5 kusaidia kazi yetu ya kuokoa maisha kwa dharura tunazozijua na kuchukua hatua za haraka kwa majanga mapya, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema alipokuwa akizindua wito huo. Ombi la dharura la shirika hilo, ambalo lilikuwa la kiwango sawa na lile la mwaka jana, ilielezea vipaumbele muhimu na rasilimali zinazohitajika kuweza kushughulikia dharura 42 za kiafya zinazoendelea. Maonyo ya hatari ya moto yalimalizika kwa sehemu kubwa ya eneo Los Angeles leo Alhamisi, huku hali ya upepo ikipungua na kuwawezesha wafanyakazi wa zima moto kupata udhibiti mkubwa wa mioto mikubwa miwili ya nyika kusini mwa California. Katika ripoti yake hivi karibuni, idara ya misitu na kupambana na moto ya California inasema moto wa Palisades, ambao ulizuka zaidi ya wiki moja iliyopita kwenye ukingo wa magharibi wa Los Angeles, sasa umedhibitiwa kwa 22%. Moto wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo, moto wa Eaton katika vilima vya mashariki, umedhibitiwa kwa 45%. Mioto hiyo miwili pamoja na mioto miwili midogo imeteketeza zaidi ya hekta 16,454 za ardhi na kuharibu zaidi ya majengo ya patayo 12,300. Waokoaji wa Afrika Kusini walikuwa wakifanya juhudi za mwisho siku ya Alhamisi hii leo kufahamu ikiwa kuna mtu yeyote aliyenusurika kwenye machimbo haramu ya dhahabu chini ya ardhi ambapo takriban watu 78 walikufa wakati wakizingirwa na polisi katika kile chama cha wafanyakazi kiliita mauaji ya kufadhiliwa na serikali. Polisi walikuwa wameuzingira mgodi huo tangu Agosti na kuzuia chakula na maji kwa wachimbaji hao katika jaribio la kuwalazimisha wachimbaji hao watoke nje ya mgodi ili wakamatwe kama sehemu ya msako dhidi ya uchimbaji haramu wa madini ambao serikali inawita vita dhidi ya uchumi. Tangu Jumatatu, waokoaji wametumia ngome ya chuma kutoa maiti 78 na walionusurika 246, baadhi yao wakiwa wamedhoofika na kuchanganyikiwa katika operesheni iliyoamriwa na mahakama. Walionusurika ambao wengi wao wanatokea nchi za Msumbiji, Zimbabwe na Lesotho wamekamatwa na kufunguliwa mashitaka ya uhamiaji haramu na uchimbaji madini. Na wanajeshi wa Nigeria wameua wanamgambo wapatao 76 wa Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP katika jimbo la kaskazini mashariki la Bono nchini Nigeria katika wiki za karibuni. Msemaji alisema hii leo Alhamisi, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wanamgambo hao wanaaminika kuwa ni wakundi lenye silaha la Boko Haram na tawi la ISWAP ambao wamekuwa wakifanya mashambulizi ya uasi yaliyosababisha vifo huko kaskazini mashariki mwa Nigeria tangu mwaka 2009, ambayo yamewakosesha makazi mamilioni ya watu na kuwaua maelfu huko Borno. Wanamgambo hao wameongeza mashambulizi katika jimbo la Borno tangu mwanzoni mwa mwaka huu, ikijumuisha shambulio dhidi ya jamii ya Dumba siku ya Jumapili ambapo wakulima 40 waliuawa. Msemaji wa jeshi Meja Jenerali Edward Buba amesema wanajeshi waliwaua wapiganaji 24 wakati wa operesheni za kijeshi katika maeneo ya Damboa, Bama na Chibok yaliyopo jimbo la Borno kati ya Januari 7 na 13. Msemaji huyo hakutoa maelezo zaidi kuhusu vifo vya wanajeshi wakati wa operesheni. Wanajeshi waliwakamata washukiwa 72 na kuwaokoa mateka 8 wakati wa operesheni hiyo, alisema katika taarifa yake. Buba alisema silaha na risasi zikiwemo bunduki za AK-47, maguruneti pamoja na maguruneti yaliyorushwa kwa roketi na vifaa vya milipuko iliyoboreshwa vilipatikana wakati wa operesheni.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mwanasheria mkuu wa Florida Ashley Moody atachukua nafasi ya kiti cha Marco Rubio katika Senate ya Marekani. Governor Ron DeSantis alitangaza hii leo Alhamisi na kumfanya Moody pekee kwa mwanamke wa pili kuwakilisha Florida katika baraza hilo. Alichaguliwa kama afisa mkuu wa serikali mwaka 2018. Moody alifanya kampeni kwa ahadi kwa wapiga kura kwamba angekuwa mwendesha mashtaka na si mwanasiasa pamoja na DeSantis. Moody aliongeza wasifu wake kisiasa wakati wa kuangazia kwa janga la COVID-19, akitoa wito kwa serikali kuu kuiwajibisha China kwa milipuko hiyo. Kabla ya kugombea ofisi ya jimbo, Moody alifanya kazi kama mwendesha mashtaka wa serikali kuu mwaka 2006 na alichaguliwa kwa wadhifa wa jaji kwenye kaunti ya Hillsborough huko Tampa, Florida. Elon Musk, mtu tajiri zaidi duniani, atakuwa miongoni mwa mabilionea kadhaa watakaohudhuria kuapishwa kwa mara ya pili kwa rais mteule Donald Trump. Mkurugenzi mtendaji huyo wa Tesla alikuwa muhimu katika kuchaguliwa tena kwa Trump kwa mchango wake wa zaidi ya robo ya dola bilioni kwenye kampeni ya Trump, kwa mujibu wa jarida la Forbes. Musk anatarajiwa kuwa mkuu wa idara mpya ya Trump ya ufanisi wa serikali pamoja na Vivek Ramaswamy, mjasiriamali wa kampuni ya masuala ya biolojia. Ripoti zinaeleza kuwa Musk atazamia uketi kwenye sherehe za kuapishwa pamoja na mabilionea wenzake, mkurugenzi mtendaji wa Amazon Jeff Bezos, mkurugenzi mtendaji wa Meta Mark Zuckerberg. Ingawa sio kawaida kwa viongozi wa kigeni kualikwa, Trump amewaalika kadhaa. Trump pia amemwalika rais wa China Xi Jinping, ambaye ametuma mjumbe, na waziri mkuu wa Italia mwenye mrengo mkali wa kulia Giorgia Meloni.
Unaendelea kusikiliza matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba Israel imechelewesha kura ya baraza la mawaziri kuhusu mpango wa kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka, ikilaumu Hamas kwa kukataa sehemu za makubaliano hayo licha ya kundi hilo kukanusha. Chama kikuu katika muungano unaoongoza Israel kimetishia kujiondoa iwapo hakitarejea vitani baada ya hatua ya kwanza ya usitishaji mapigano. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na Majid Mjengwa na anaanza kuelezea. Anasema licha sintofahamu, taarifa ya kusimamisha mapigano ni hatua njema.
Taarifa hii ya kutia matumaini, bado tunasubiri kuona ule utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yanasemwa yatapelekea mateka kuachiwa huru, lakini pia wafungwa wa Kipalestina kuachiwa huru pia. Lakini swala kusubiri kuona, kwa sababu tayari ya Israel bungeni kuna upinzani, hasa wale wa mlengo wa kiafrika na wa kulia katika bunge hilo, na viongozi wao wanatishia kujiondoa kwenye serikali hiyo ya umoja, ikiwa na maana ya Benjamin Netanyahu nafasi yake nayo itakuwa hatarini. Kwa hiyo kuna siasa za ndani za Israel na kinachotokea Gaza kwa ujumla wake vitaamua kama makubaliano haya yanaweza yakabaki kama yalivyo au la, lakini kuna upepo wa matumaini.
Kikubwa ambacho watu wanataka kukiona ni hali ya amani ya kudumu katika eneo hilo la Palestina na Israel. Hili linawezekana kwa mazingira yaliyopo? Manake maafa ambayo tayari yameshatokea ni makubwa mno kwa upande wa Gaza. Je, wa Palestina watakubali kusamehe licha ya kwamba bado wanaendelea kudai ardhi yao?
Msemaji wa Hamas amesikika akisema maneno mawili: hatutasahau, hatutasamehe. Hiyo sasa inatoa pia taswira kwamba jambo zima halijapata suluhu ya kudumu, kwa sababu yote yaliyotokea katika Gaza, kwa takriban 47,000 wamepoteza uhai, kumekuwa na maafa makubwa, na kiongozi huyu wa Hamas anasema hawatasahau na hawatasamehe. Kusubiri tena kuona, lakini kuna mashaka kwa vile machungu mengi yamesababishwa na vita hivi katika Gaza, itachukua muda mrefu kuponywa hayo majeraha.
Majili, kwa mazingira sasa ambayo yapo kwa jumuiya ya kimataifa yenyewe, maanake tunajua Marekani imekuwa ikisimamia na ikifanya mchakato huu wa kusimamishwa kwa mapigano pamoja na wadau ama mataifa mengine washirika ya kanda ya Mashariki ya Kati na dunia ya Uarabuni. Kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kweli kuna ile hali ya ishara ya haya mataifa na yenyewe kuwa na nia njema kabisa ya kwamba kuona hili linafanikiwa? Manake yapo mataifa ambayo yananyoshwa kidole kuchochea huu mgogoro.
Kiini cha mgogoro, kama unavyosema, inabaki kuwa eneo au taifa la Palestine, kwamba jawabu lililopendekezwa na makubaliano ya Oslo mwaka 1993 ilikuwa mataifa haya mawili kuishi pamoja, kwamba kuwepo na taifa la Palestina na likuwepo na taifa la Israel. Sasa Hamas wao, tofauti na Fatah, walikataa kabisa kulitambua taifa la Israel. Sasa suluhisho la kudumu ni kwa Hamas na Wapalestina kwa ujumla kukubali uwepo wa Israel na Israel kukubali uwepo wa taifa la Palestine katika eneo lao.
Ni Majid Mjengwa akizungumza na VOA kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Naam, na katika taarifa nyingine ni kwamba watu zaidi ya 27 wamefariki kwa kuuawa na wengine kutekwa na watu wanaodhaniwa kutoka kundi la ADF katika kijiji vya wilaya ya Lubero huko Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mwandishi wetu Austeri Malivika ametuandalia ripoti hii kutoka Goma.
Baraka Vweko ni mkazi wa kijiji cha Kimbulu kinachopatikana kwenye kilomita 35 kusini mwa mji wa Butembo. Asema kwa sasa mamia ya wakazi wa vijiji vya Makoko, Mambungu, Masakoki na Muhangi wamelazimika kutoroka vijiji vyao kutokana na mashambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa ni ADF kushambulia na kuwaua watu pamoja na kuchoma nyumba zao na vituo vya afya.
Hali ni mbovu, watu wamekimbia vijiji vyao kutoka huko Vinga, Makoko. Wanasema ya kwamba kuna watu ambao wanadhaniwa kuwa wa ADF ambao wameshata huko watu na mapanga. Kuna wanawake na watoto na wababa wamejielekeza, wengine hapa Kimbulu, wengine Mshenene, na wengine huko pande za Kibua, na wengine huko pande za Busaravwe.
Kwa sasa idadi ya watu ambao mili yao imepatikana baada ya kuuawa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF ikifikia 27, na wengine wakiwa wametekwa kwenye vijiji mbalimbali, waliouawa akiwemo kiongozi wa kijadi Charles Kasereka Kasimba wa pili, akiwa ni kiongozi wa eneo, asema David Sikuli, mbunge wa Lubero.
Kwa sasa hali inaharibika na inaendelea kuchafuka, bwana journaliste. Tulifikiria watu 10 na ngapi, lakini sasa kwa sasa idadi inaongezeka, na kuna watu ambao walibebewa ambao hawajaonekana, wanawahusika 4 walishabebewa, na idadi ya maiti ambayo zimeonekana kwa sasa ndani ya teritoria mzima, kwa sababu walifika hata kule ngambo za Kilau, imekuwa watu 27. Ni jambo la kusikitisha, ni jambo la kuogopesha, na ni jambo la huzuni sana. Kwa siku moja tumeona maiti ambazo zinalala kwenye udongo, watu 27, na ni huzuni.
Shirika za kiraia Kivu Kaskazini zikisema huenda ADF ina uhusiano na M23. Plasidi Nzilamba ni mratibu wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini, akiwa mjini Goma.
Hakuna ADF na hakuna M23, wote ni magaidi. Kwa kweli hiyo ni mbinu, ni njama nyingine ambayo mnajificha wale ambao wanashambulia Kongo. Hiyo ADF ambayo unaona hapo, ADF ilikwisha hapo zamani. Hawa ambao wanaonekana leo na wanajibebesha hilo jina la ADF ni watu ambao wametumwa ili kuja kuua wakongomani kwa kuwatafutia watu wengine nafasi ya kuishi, madini na vingine vyote. Kwa sababu kiwaona muna wa Somalia, wa Kenya, watu wametoka katika nchi mbalimbali kuja kuua wakongomani.
Mauaji haya yanajiri wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lapatikana kwenye mapigano makali na M23 kusini mwa wilaya ya Lubero. Hosare Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Na huko nchini Uganda, ripoti mpya ya ukaguzi wa fedha za serikali Uganda mwaka 2023-24 imegundua visa vya ufisadi uliokithiri katika mashirika serikali na serikali za mitaa, kulingana na Daily Monitor. Mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Edward Ako amesema serikali iliwalipa marupurupu ya ziada wastaafu takriban 3,695 ya hadi shilingi bilioni 31.2. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Nabende wa Moto, mchambuzi wa siasa za Uganda, na kumuuliza kwanza tathmini kuhusu ripoti hiyo.
Nilipokea hili na kero kubwa, kwa sababu pia mimi ni mzee na nafikiri ni kukosa adabu. Imesemekana kwamba watu wengine walilipwa pesa zaidi na wengine wakakosa kulipwa. Na ninaposema kwa wakati huu, natoka sehemu hiyo hiyo tu na rafiki yangu moja kutoka mji wa Mbale ametolewa kwenye orodha ya kulipa marupurupu ya uzeeni na ameambiwa ajiandikishe upya. Kwa hivyo hiyo ni kero, na kero ya kukosa kushukuru wazee walioshikilia nchi hii muda huu wote, mpaka hao hao wanao sasa wanyima kuwashukuru kuweza kufanya hayo. Lakini kwa pamoja wazee, nafikiri sio sehemu hii peke yake ya kulipa marupurupu, hata wakienda kupata huduma zingine zile, kama tuseme wakienda sehemu kama hospitali na zingine, wazee Uganda wanachukuliwa kama watu ambao hawana faida tena.
Sasa hii ripoti pia inaeleza kwamba iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa, basi sekta hii ya malipo ya uzeeni huenda ikasambaratika kufikia mwaka 2034, na kwamba wale ambao ndio walipa kodi huenda wakalazimika kulipa zaidi ya shilingi za Uganda trilioni 4 ili kuweza kusimamisha sekta hii iwapo hali hii itaendelea. Nini ambacho unaweza kutoa kama ushauri tukimalizia, ili kukabiliana vilivyo na hali hii ambayo inaendelea kujitokeza?
Ningelitoa shauri moja tu kwamba ikiwa inaelekea upande huo, na wazee pia wakimuangalia Rais Museveni kama yeye naye mmoja wao anaweza kuendeleza ufahamu kwamba wazee watolewe kabisa kwenye orodha ya malipo marupurupu ya uzeeni, atakuwa amejiweka hatarini, sio hatarini ya maisha, lakini hatari ya kisiasa. Imetokea Afrika ya Kusini, ilitokea sehemu ya huko Ghana, na inaweza kutokea wakati wowote hapa Jamhuri ya Uganda.
Ni Nabende wa Moto, mchambuzi wa siasa za Uganda, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kampala. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Kenya, ambako nje kidogo ya mji mkuu wa Nairobi kuna maendeleo binafsi yanayofanyika kwa mji mdogo, ambayo yanawavutia wakazi na biashara kwa sheria zake kali pamoja na miundombinu ya kisasa. Zaidi ya watu 5,000 tayari wanaishi katika Tatu City, na kampuni inayohusika na mradi huo ina matumaini kuwa kuna siku utakuwa mji wenye watu 200,500, na hivyo kuwa ni kielelezo kwa mustakabali wa maendeleo katika nchi nyingine. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Kuingia katika Tatu City kwenye viunga vya mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kunakupa hisia kama unaingia katika dunia tofauti. Hata madereva ambao hawaendeshi magari vizuri wanabadilika. Wanapunguza mwendo na hakuna anayetupa taka nje ya dirisha lake la gari. Shukran kwa kamera zilizowekwa na adhabu ambazo zimepitishwa kwa wale ambao wanaendesha mwendo kasi na kutupa takataka ovyo. Kwa watu 5,000 ambao wamehamia Tatu, mji ulioanzishwa ambao umewakaribisha wakazi wake wa kwanza miaka 4 iliyopita, ni wafuasi wa sheria kali kama hizo na kupafanya mahali hapo ni sehemu ya kuvutia sana. Mtaalamu wa maudhui ya dijitali Valerie Yakoko alihamia hapo miaka 2 iliyopita.
I feel like it's more, Tatu has more law and order than other places, because you'll realize in other estates there are no rules. I've been here 2 years. I have never seen Tatu City dirty.
Nahisi kama Tatu una sheria na utaratibu kuliko sehemu nyingine. Sijawahi kuona uchafu kwenye Tatu City. Sheria zinasema kuwa eneo linapaswa kusafishwa mara kwa mara kadri inavyowezekana. Nimekuwa hapa kwa miaka 2. Hakujawahi kutokea ajali Tatu City, kama vile mkazi au pengine mgeni amegonga labda mtoto au mtu yoyote, kwa sababu kuna sheria.
Tatu City iko kwenye eneo la eka 5,000 ambalo linataka kuonekana kama jina lake linavyopendekeza. Mji unaumilikiwa binafsi, ambako wabunifu wake wana matumaini hatimaye utapanuka na kuwa na idadi ya watu 200,500. Tayari hivi sasa ni makazi ya biashara 88 zinazoajiri watu 15,000. Biashara hizo ni pamoja na CCI Global ambayo inaendesha huduma za simu 5,000 na Zendel Medical, mtengenezaji na msambazaji wa dawa za Kichina. Sylvester Njuguna anaishi na kumiliki mgahawa hapo.
If you look at the infrastructure, if you look at the utilities, if you look at the security, if you look at the controls, is one of the best. Actually, if you look at the third city,
kama ukiangalia kwenye miundombinu, kama ukiangalia huduma, kama ukiangalia usalama, ukiangalia udhibiti, yote ni mazuri sana, haswa kwa kweli kama ukiangalia Tatu City ni mwajiri mkubwa sana katika kaunti ya Kiambu.
Eneo la burudani linamilikiwa na The Bands Brother Inc. Ujenzi unaendelea huko Tatu City. Wildo Santos, mkuu wa operesheni katika kampuni hiyo, anasema kuwa wanahisi kwa eneo hilo litakuwa la pili kwa umuhimu baada ya Nairobi.
Tatu City is a 5,000 acre special economic zone. We're right on Nairobi's doorstep, about 30 minutes north of Nairobi. We've got more than 5,000 residents living here today. Just a few years ago, there was nobody here. So
kwa hiyo sisi ni kwanza kuja hapa. Tunafahamu kwamba wote wanaotuzunguka hapa kutakuwepo na maendeleo zaidi ya uchumi na ukuaji. Kwa upande wa biashara na maamuzi tuliyofanya kama timu ya utendaji, bado inaeleweka vizuri sana kwetu sisi kuja hapa.
Maendeleo si peke yake ambayo yanabainisha utashi mkubwa sana, kuna miradi kama hiyo kote duniani. Lakini barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, mabingwa wazo hilo na matumaini kwa maendeleo ya miji mipya yanaweza kushughulikia swala la ukuaji wa miji barani humo, ingawaje ukuaji wa miji umerudisha nyuma umaskini kwingineko, eneo hili kwa kiasi kikubwa halijaachwa kando. Historia inapendekeza kuwa wakati watu wanapohamia mijini, uzalishaji unaongezeka, mishahara inapanda, uuzaji nje unaongezeka na nchi inakuwa tajiri. Lakini huko Afrika ukuaji wa miji haujaleta mabadiliko hayo ya kiuchumi. Kinadharia Afrika inatakiwa iwe inashamiri. Idadi ya watu mijini katika bara hilo inatarajiwa kukua na kufikia milioni 900 ifikapo mwaka 2050. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, zaidi kuliko ilivyo idadi ya sasa ya watu mijini huko Ulaya na Amerika Kaskazini ukichanganya pamoja. Haki ya kumiliki mali ni dhaifu na kuna mivutano ya kisiasa ambayo inaweza kufanya tatizo kuwa baya zaidi. Bado kuna kesi kwa ujenzi wa miji mipya. Kukamilisha miundombinu mipya inaonekana ni jambo muhimu sana. Taasisi ya Charter Cities, shirika lisilo la kiserikali lenye makao yake Washington, linadai kuwa kuna mambo ambayo yakifanyika kwa usahihi, miradi kama hiyo inaweza kusukuma ukuaji, kufungua nafasi za ajira na kuwaondoa mamilioni ya watu kutoka kwenye umaskini. Taasisi inauona Tatu City kama ni kielelezo. Bado ujenzi wa miji mipya ni mgumu. Afrika imejaa miradi ambayo imeshindikana. Kuna michache inaonyesha matumaini. Mji wa Kilamba nchini Angola ambao ujenzi wake ulianza mwaka 2002 kwa hakika unaonyesha mafanikio makubwa, huku ukiwa na idadi ya watu zaidi ya 130,000. Ulijengwa na CITIC, kampuni ya serikali ya China, lakini unamilikiwa na serikali ya Angola.
Na msikilizaji, na hivi sasa basi namrudisha tena Sande Shomari ya kusomea muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema hiyo Alhamisi kwamba mgogoro wa dakika za mwisho na Hamas unazuia idhini ya Israeli ya makubaliano yaliyosubiriwa kwa muda mrefu ya kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza na kuachilia mateka kadhaa. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Israel yameua dazeni ya watu katika eneo hilo ambalo limeharibiwa na vita. Shirika la afya ulimwenguni WHO ilitoa ombi hii leo kwa ajili ya kupatiwa dola bilioni 1.5 kwa shughuli za dharura mwaka huu, ikionya kwamba mizozo, mabadiliko ya hali ya hewa, magonjwa ya milipuko na ukosefu wa makazi vimetokea kwa pamoja na kupelekea shida ya kiafya isiyotarajiwa. Maonyo ya hatari ya moto yalimalizika kwa sehemu kubwa ya eneo la Los Angeles hii leo, huku hali ya upepo kipungua na kuwawezesha wafanyakazi wa zimamoto kupata udhibiti mkubwa wa mioto mikubwa miwili ya nyika kusini mwa California. Katika ripoti yake hivi karibuni, idara ya misitu na kupambana na moto imesema moto wa Palisades ambao ulizuka zaidi ya wiki moja huko California na moto mwingine.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ambapo mzalishaji ni Aida Isa, fundi mitambo amekuwa Saida Hamdun, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kumbuka kwamba matangazo haya unaweza kuyafuatilia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Shukran kwa kutusikiliza. We'll be right back.